Katru gadu tieši jaungada laikā NMPD mediķiem jāsniedz palīdzību tiem, kuri pārgāvības dēļ un alkohola ietekmē neuzmanīgi rīkojušies ar dažādiem pirotehnikas izstrādājumiem. Ja runā par izteiktākajām pirotehnikas traumām, tad diemžēl lielākoties tās ir smagas plēstas brūces un plaši ķermeņa apdegumi, sejas savainojumi ar kaulu lūzumiem, acu bojājumi un redzes traucējumi, kā arī plaukstu bojājumi ar sadragātiem pirkstiem un pat amputācijām. Turklāt traumas gūst ne tikai pieaugušie, bet arī bērni un jaunieši, kuri tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības.